Godātie kolēģi, atgriežamies savās vietās, turpinām sēdi ar likumprojektu grozījumu iepakojumu likumā Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas Biedris Kundze, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, jau iepriekš brīdina, ko grasos ziņot diezgan ilgi. Mēs skatām grozījumus iepakojumu likumā, trešajā lasījumā, to ir sagatavojis Tautsaimniecības agrārās vides un tā tālāk komisija. Un tas, ko es vēlos teikt, ir, vai jūs varat uzminēt, cik gadus šis jautājums ir diskutēts Saeimā? 19. Diezgan precīzi. Diskusija sākās 2001. Gadā, bet iepakojuma likums pirmo reizi tika pieņemts 2002. Gadā. Šo likumu mēs tad arī grozīsim. Un tā diskusiju, kā lai saka, pamatēma ir bijusi kā reiz staras depozīts. Un savulaik tas, uz ko likumdevējs bija spējīgs, bija ieviest brīvprātīgu staras depozītu. Nu, kā mēs visi zinām, šāds brīvprātīgs staras depozīts tā arī nekad nav noticis šo 19 gadu laikā. Līdz ar ko Tautsaimniecības komisijā iepakojuma likuma grozījumi bija tieši par šo tēmu, par staras depozīta ieviešanu, un tas ir mūsu Saeimas šī sasaukuma morāls pienākums beidzot pateikt sabiedrībai, ka Latvijā staras depozīts būs. Konkrēto likuma projektu mēs saņēmām mantojumā no iepriekšējās Saeimas. Tajā bija nepieciešami būtiski uzlabojumi, kas bija varbūt nedaudz atšķirīgi no ierastās kārtības. Īpaši daudz priekšlikumu un īpaši daudz diskusiju bija tieši pirms trešā lasījuma. Ja kamēr komisija iešūpojās, kamēr teiksim, arī tika izprasts, kāda ir likumdevēja griba un varam sagatavot atbilstošus grozījumus, tad mēs tiešām ieguldījām daudz darba, lai izskatītu šo likumprojektu. 67 priekšlikumi. Tostarp daži ir patiešām apjomīgi, tādēļ es centīšos rūpīgi izvadīt kolēģi šodien cauri šo grozījumu būtībai. Lūdzu jau iepriekš atvainot, ka tas aizņems zināmu laiku. Tātad, pirmais priekšlikums iesniedzējis Dana Reiznieca Ozola komisijā netika atbalstīts. Deputāti rosināja veidot iepakojumu reģistru. Kā varam atzina, kopumā lieta ir atbalstāma, bet ne šai brīdī. Varam paredz šādu reģistru veidot vēlāk, lielākā apmērā, un tā izstrāde prasīs ievērojumu laiku. Bet šobrīd komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums. Artūrs Toms Plešs piedāvāja likumprojektā iekļaut paplašinātu depozītu definīciju, proti attiecināt depozītu principu ne tikai uz dzērienu iepakojumu, uz dzērienu taru, bet arī citiem iepakojumu veidiem, proti preču iepakojumu ja precēm, kas ļautu nākotnē paplašināt depozītu sistēmu ārpus tradicionālajām pudelēm, plasmas pudelēm, stikla pudelēm un alumīnija buņģām. Par šo jautājumu mūsu komisijā bija ļoti karstas diskusijas, bet gala rezultātā ar balsojumu komisijas vairākums šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates vārds deputātam Artūram Tomam Plešam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Gribu pateikt to, ka pēc 11 mēnešu darba komisijā esam nonākuši vēsturisku lēmumu priekšā. Lēmt par to, vai depozīta sistēmai Latvijā būtu. Kā jau Daniels minēja, 19 gadu garām diskusijām šodien visticamāk tiks pieliks punkts. Nav ne mazāko šaubu, ka depozīta sistēma ir nepieciešama, un tā savu darbu sāks 2022. Gadā. Par to attīstībai par stingri iestājās jau kopš priekšvēlēšanu laika. Taču šajos 19 gados ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas. Tehnoloģiskās attīstības ziņā pastāv pieaugoša problēma ar vides piesārņojumu, kā arī skaidri noteikti mērķi attiecībā uz iepakojumu savākšanu un pārstrādi. Tā piemēram, 2025. Gadā Latvijai būs dalīti jāsavāc 77% no vienreizējām PET pudelēm, savukārt jau 2029. Gadā šis skaitlis sasniegs 90%. Vienlaikus līdz 2030. Gadam atkārtotā izmantošanā vai pārstrādē būs jānonāk 70% no visa primārā iepakojuma. Ņemot šos faktorus vērā, es piedāvāju risinājumu, kas nākotnē varētu pieņemt vairāk par skārdenēm, plasmasas un stikla pudelēm. Piemēram, stikla burkas, kuras arī ir iespējams lietot atkārtot. Es piedāvāju Latvijai kļūt par modernu risinājumu ievēsēju un to attīstītāju, lai moderni esam ne tikai vārdos, bet arī darbos. Mēs redzam, ka Latvijā ir spējīgi IT un mākslīgā intelekta uzņēmumi, kas var piedāvāt inovatīvus un modernus depozītu sistēmas automātus. Mūsu uzdevums ir stiprināt vietējo uzņēmēju spējas, lai inovatīvus produktus eksportētu un tādējādi padarītu visu Latviju turīgāku. Diemžēl komisija neatbalstīja šo redzējumu, noraidot mūsdienīgu un ilgspējīgu depozītu sistēmu, kas varētu kalpot par piemēru pasaulē. Jāsaka, ka es neesmu vienīgais, kurš saredz ieguvumus depozītu sistēmas plašākā tvērumā. Gan vides organizācijas, gan valsts institūcijas ir norādījušas, ka plašāks tvērums un depozītu sistēmas pakāpeniska attīstība būtu nepieciešama, raugoties uz tiem izaicinājumiem vides jomā, kuri mūs sagaida jau tuvākajā desmitgadē. Vēlos uzsvērt, ka arī pagājušajā nedēļā Alliance Rethink Plastic, kura Eiropā apvieno nozīmīgas vides organizācijas, publicēja vairākas rekomendācijas, lai nodrošinātāku aktīvu pārēju uz atkārtotas lietošanas kultūru. Viena no rekomendācijām skāra arī depozītu sistēmu. Tai būtu jāpieņem vairāk par pudelēm. Attīstībai par uzskata, ka nepieciešams sākt ar klasisko sistēmu un citus iepakojumu veidus pievienot vēlāk. Vienlaicīgi būtu bijis svarīgi ar skatu nākotnē jau laikus likumā nodefinēt plašāku tvērumu, lai radītu priekšnoteikumus modernas depozītu sistēmas attīstībai un liktu depozītu operatoram izraudzīties inovatīvas tehnoloģijas, kas ir programmējams un pielāgojams citiem iepakojumu veidiem. Mums ir jāiet uz priekšu un depozītu sistēma ir jāievieš. Vienlaikus rūpējoties par vidi un resursu atbildīgu lietošanu, ir jāraugās uz to, kā sistēmu mēs varam padarīt modernāku arī komisijas atbalstītajā redakcijā, kas šajā gadījumā nozīmē pievienot citus dzērienu iepakojumu veidus. Pats svarīgākais ir radīt iedzīvotājiem pārliecību, ka 2022. Gadā, 1. februārī, depozīta sistēma uzsāks savu darbu, tāpēc savu priekšlikumu atsaucu.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Es varu, godātā Saime, es varu pievienoties likumprojekta referentam, ka šis jautājums ir sens un tas ir nācis caur ļoti lielu pretestību. Lietuvā, Igaunijā paņemot šādu pudeli, viņu var novietot depozīta automātā un atgūt atpakaļ iemaksāto naudu. Latvijā tai pat laikā šo lietu nevar veikt, bet jau ļoti tuvā laikā to būs iespējams paveikt. Un šobrīd man ir tiešām liels gandarījums, ka iniciatīva, kura neskatoties uz lobiju, kas strādāja pret, uzsāka savu ceļu iepriekšējā Saimā, kuru virzīja toreizējais varam ministrs Kaspars Gerhards, atsaucoties arī uz mana balss savāktiem parakstiem par šādas depozīta sistēmas izveidi. Un šodien mums šis likumprojekts komisijas atbalstītā redakcijā ļaus beidzot ieviest dzērienu depozītu sistēmu, bet vienlaikus mēs arī saprotam, ka mums ir jādomā ar skatu nākotnē, ka šī depozītu sistēma būtu jāaptver krietni plašāku iepakojumu veidu, nekā tas šobrīd ir likumā definēts, bet vispirms mums ir jāizdara šis pirmais solis. Ieviešam dzērienu depozītu sistēmu. Svarīgi ir nodrošināt, lai tehnoloģijas, kuras mēs valstī iepērkam, būtu derīgas arī, lai varētu izveidot šo paplašināto depozītu sistēmu, par kuru arī runāja priekšlikuma iesniedzējs. Un tas savukārt mums ļaus jau tuvākajā laikā gan izveidot dzērienu depozītu sistēmu, gan arī potenciāli skatīties uz daudz plašāku iepakojumu veidu savākšanu. Es aicinu atbalstīt komisijas atbalstītajā versijā likumprojektu un neatbalstīt nevienu priešlikumu, kuru komisija nav atbalstījusi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi, par depozītu sistēmas ieviešanu Latvijā šeit Saimā un Saimas apkārtnē jau tiek runāts ilgākā 15 gadus, taču reāli neesam nokļuvuši tik tālu, kā esam nokļuvuši šobrīd. Par to vēlos pateikt lielu paldies komisijas darbiniekiem un arī komisijas locekļiem, ka spējām kopā nokļūt tik tālu un tad arī varbūt atcerēšos, kas tad ir noticis un kādēļ šī sistēma līdz šim nav ieviest, jo ir bijuši diezgan daudz pretsparu un situācija ir izveidojusies nedaudz dīvaini, ka politiskie spēki, kur sev piedēvē zaļo ideju un zaļā dzīvesveida aizstāvību izrādījās lielākie šīs sistēmas pretinieki. Tāpat arī deputāti, kas vēl nesen bļāva un kliedz, ka depozīta sistēma nevajag ieviest, šobrīd ir tie, kas saka, ka vajag ieviest, bet vajag ieviest vēl lielāku, nopietnāku nekā tika runāts līdz šim. Un arī visu laiku nav noslēpums, kad ļoti nopietnas pretspēks bija šī atkrituma nozars, labi finansētā PR mašīna, kas brauca pāri tai pamat ideja, kāda bija sākotnēji. Un man liels prieks tiešām, ka esam nokļuvuši līdz tam trešajam lasījumam, un arī diezgan dīvaini, ka trešajā lasījumā mēs skatāmies tik daudz priešlikumus, un arī tad varbūt nemeklēšu iemeslus, kādēļ tieši trešajā lasījumā viņi bija tik daudz, bet kaut kāds aizdoms man ir, pa ko es arī esmu paudzis. Un pēdējā gada laikā pat pārņemot vadīt Tautsainiecības komisijas vadīšanu, es pat nenojautu, cik nopietnas projekts šis ir un cik nopietnas ir cilvēki intereses par šo projektu. Un pēdējā gada laikā jau pat Saeimas telpās trīs komisijas ir skatījuši šo jautājumu. Viņš ir diskutēts dažādos TV raidījumos, konferencēs un citās vietās. Ja, tā ka liekas, ka viss ir pilnīgi izrunāts, jā, un ja mēs vēl tagad izlemtu runāt par kaut kādu paplašināšanu, vēl kaut ko, man liekas, tās būtu vēl 15 gadi kā minimums šīm diskusijām. Tā ka, kā jau teicu, liels paldies tiem, kas iesaistījās, un atbalstīsim komisijas priešlikumus un iesim tālāk. Paldies.
Debates slēdzu. Paldies.
Trešais priekšlikums Dana Reizniece Ozola netika atbalstīts, līdzīgi kā iepriekšējais priekšlikums tika piedāvāts paplašināt depozīta definīciju. Komisijā noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Armands Krauza iesniedz priekšlikumu papildināt depozīta sistēmas definīciju ar tās principu aprakstu. Komisijā noraidīts, jo šie jautājumi risināti citvietu likumā, proti 57. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums juridiskais birojs. Piedāvāja redakcionālu priekšlikumu no definīcijas svītrojot depozīta sistēmas mērķi. Tas iekļaus komisijas priekšlikumā numuru 10. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Artūrs Toms Plešs iesniedz priekšlikumu, kurš ir saistīts ar nu jau atsaukto priekšlikumu numuru 2 pa paplašināto definīciju. Neatbalstīts.
Deputāta neiebilst.
Deputāti neiebilst, jā. Tā, juridiskais birojs. Šis priekšlikums, 7. Priekšlikums, tika atbalstīts. Tas ir redakcionāls un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 10.
Deputāti atbalst.
8. Danas Reizniece Ozols priekšlikums netika atbalstīts. Tas paredzēja paplašināt depozīta sistēmas tvērumu iepratim otrā lasījuma redakcijai. Pēc būtības tas ir atrisināts komisijas priekšlikumā numuru 57.
Deputāti piekrīt.
Juris Pūce, varam ministrs, iesniedza priekšlikumu, kas tika daļēji atbalstīts. Piedāvājot varam versiju par terminu precizējumiem iepriekšējos pantos, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 10.
Deputātiem nav iebildumu.
Atbildīgā komisija iesniedza un atbalstīja priekšlikumu, kurā apkopots komisijas redzējums par terminiem iepriekš aplūkotajos pantos, ņemot vērā iepriekš minētos priekšlikumus. Tas ir priekšlikums numuru 10. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Jura Pūces varam ministra priekšlikums tika atbalstīts, tika redakcionāli precizēts termins iepakotājs, lai visur likumprojektā šīs termiņas sakrist ar spēkā esošā likumformulējumiem.
Deputāti atbalsta.
Deputāti atbalsta, jā. 12. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts. Saistīts ar 13. un 14. Juridiskā biroja un Jura Pūces vara ministra priekšlikumiem, kas ir tikuši daļēji atbalstīti, un tie ietverti komisijas priekšlikumā numur 15, ieviešo 3. panta 3. punktā terminu depozīta iepakojuma pārdevējs. Tātad 13. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Jura Pūces priekšlikums daļēji atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Jura Pūces vara ministra priekšlikums ir redakcionāls, maina terminu iepakojuma lietošana uz iepakojuma atkārtota izmantošana un sagatavošana atkārtotai izmantošanai. Tik atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Jura Pūces vara ministra priekšlikums redakcionāls atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jura Pūces priekšlikums numurs 18 risināts komisijas priekšlikumā numur 57, bet komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Jura Pūces priekšlikums komisijā atbalstīts, paredz deliģēja ministru kabinetam noteikt depozīta sistēmas operatora darbības rezultātus.
Deputāti atbalst.
Kolēģi, lūdzu tagad nelielu uzmanību. Diskusija rezultātā komisija lēma būtiski mainīt likumprojekta struktūru. Ja iepriekš likumprojektā depozīta sistēma bija aprakstīta likumprojekta 18. pantā, tad komisija pieņēma lēmumu aprakstu pārcelt uz jaunu 3. prim nodaļu. Līdz ar to turpmākie priekšlikumi no 20. līdz 56. nav balsojami. Par tiem ir iespējams debates, es arī izklāstīšu šo priekšlikumu būtību, bet tie nav balsojami. Līdz ar ko būtiskākais būs pēc tam komisijas priekšlikums numur 57, kurā tad arī tiek izklāstīts jaunais modelis depozīta sistēmai. 20. Jura Pūces priekšlikums izslēgt 18. pantu atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Dana Reizniece Ozola paredzēja paplašināt depozīta sistēmas dalībnieku loku, ietverot tajā atkrituma apsaimniekošanas operators. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tas bija 21. priekšlikums. 22. Artūra Toma Pleša priekšlikums saistīts ar atsaukto priekšlikumu par paplašināto depozīta sistēmu netika atbalstīts.
Iebildumu nav.
Līdzīgs ir 23. Artūra Toma Pleša priekšlikums arī komisijā netika atbalstīts.
Iebildumu nav.
24. Artūra Toma Pleša priekšlikums komisijā netika atbalstīts, tas vienā daļā ir saistīts ar atsaukto priekšlikumu par paplašināto depozītu, kā arī rosina izvairīties no skaidras naudas darījumiem automatizētās tāras pieņemšanās gadījumos. Šis ir atrisināts tālāk komisijas priekšlikumā numur 57, 18.5 prim pantā.
Deputāti
komisijā
piekrīt.
Nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Danas Reizniece Ozoles priekšlikums netika atbalstīts. Līdzīgs kā iepriekšējais priekšlikums rosinā izvairīties no skaidras naudas darījumiem automatizētās tāras pieņemšanas punktos.
Deputāti atbalst.
26. Juridiskā biroja priekšlikums tika daļēji atbalstīts. Tas ir redakcionāls un iekļauts 57. Komisijas priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
27. Danas Reizniece Ozoles priekšlikums daļēji atbalstīts. Paredz depozīta maksas saņēmēja lokā atkrituma apsaimniekošanas operators iekļaut un apskatīts 57. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
28. Artūra Toma Pleša priekšlikums daļēji atbalstīts. Tas precizē formulējumu, ka depozīta sistēma nepiemēro tam iepakojumam, kuru izved ārpus Eiropas Savienības ekonomiskās zonas valstīm vai patērē pārvadājuma laikā. Iekļauts 57. Priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts, iekļauts 57. Priekšlikumā un paredz sašaurināt depozīta sistēmas izņēmumus attiecībā uz iepakojumu, kas realizēts tirgū, kioskā vai degvielas uzpildes stacijā.
Deputāti atbalsta.
Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts, līdzīgi kā iepriekšējais, iekļauts 57. Komisijas priekšlikumā un arī paredz sašaurināt depozīta sistēmas izņēmumus. Attiecībā šai gadījumā uz pašvaldību tiesībām dot atļauju, nepieņem depozīta iepakojumu nelielu pašvaldību teritorijā, tirdzniecības zālēs, kas lielāks par 60 kvadrātmetriem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Danas Reizniece Ozoles priekšlikums. Numur 31, iekļauts 57. Priekšlikumā, paredz gadījumos, ka depozīta sistēmas pārklājums nav pietiekams, nodrošināt taras iepakojuma pieņemšanas šķiroto atkritumu savākšanas laukumos vai taras pieņemšanas punktos. Risināts komisijas pie 7. Priekšlikumā, kā jau minēja, un komisijā daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Danas Reizniece Ozoles priekšlikums. tajā daļā, ko priekšlikums paredz, ka depozīta maksas daļu saņem atkrituma apsaimniekošanas operators, tika noraidīta, bet daļa par to, ka sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija regulē depozīta maksas apmēru, ir risināts vēlāk komisijas priekšlikumā numuru 57. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Juridiskā biroja priekšlikums ir iekļauts 57. Priekšlikumā un daļai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Armanda Krauses priekšlikums paredz, ka depozīta sistēmas operatorā un tā valdē vienlīdzīgās daļās pārstāvēt gan iepakotāji, tirgotāji un atkrituma apsaimniekotāji. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu, jo uzskata, ka depozīta sistēmas operators jāveido bez atkrituma apsaimniekotāja klātbūtnes, kā arī jādod pašiem iespēju lemt un vienoties par dalību, līdz ar ko paritātes principu likumā nav liederīgi atspoguļot. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Romāna Naudiņa priekšlikums. Līdzīgi kā iepriekšējais paredzēja paritāte depozīta sistēmas operatoru veidojošo depozīta iepakotāju un tirgotāju starpā, gan bez atkrituma operatoriem. Netika atbalstīts.
Deputāti, nav balsojams. Līdz...
Kolēģi, atgādinu, ka 20. Līdz 56. Priekšlikums nav balsojams. Paldies par modrību. 36. Artūra Toma Pleša priekšlikums saistīts jau ar atsaukto otro priekšlikumu par paplašināto depozītu, netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts redakcionāls un iekļauts 57. Priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
38. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizē termins un iekļauts 57. Priekšlikumā, daļai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Danas Reizniecis Sozols priekšlikums piedāvā depozīta sistēmas operatoru izvēlēties privātās publiskās partnerības procedūrā. Komisija atbalstīja konkursu modeli, tādēļ šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Danas Reizniecis Sozols priekšlikums piedāvāja veidot depozīta sistēmas uzraudzības padomi. Šis jautājums tiek atrisināts 59. Komisijas priekšlikumā 21. Pantā un šis priekšlikums savukārt netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Armanda Krauses priekšlikums. Šis un nākamie trīs priekšlikumi faktiski ir vienādi. Tie paredz noteikt SPRK lomu depozīta sistēmas operatorā, kas pēc būtības ir monopols kontrolē. Šis jautājums ir risināts 57. Priekšlikumā. Tātad Armanda Krauses priekšlikums numur 41 nav atbalstīts. Precīzāk atvainojiet, daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Romāna Naudiņa priekšlikums daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Artūra Toma Pleša priekšlikums par to pašu arī daļai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot Danas Reizniecis Sozols priekšlikums numur 44 arī ir daļai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskā biroja priekšlikums bija redakcionāls un tika iekļauts 57. Komisijas priekšlikumā un daļai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskā biroja priekšlikums piedāvāja svītrot prasību iesniegt pretendentu statūtus konkursa procedūrā, kas nav likumā risināms jautājums, un procedūra ir iekļauta 57. Priekšlikumā. Daļai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Danas Reizniecis Sozols priekšlikums. Līdzīgs 48. Artūra Toma Pleša priekšlikumam un piedāvā dažādus variantus kritērijiem, kā vērtēt depozīta sistēmas operatoru pieteikumus. Gala rezultātā komisija atbalstīja varām piedāvātos kritērijus, kas ir iekļauts 57. Priekšlikumā, un tie ir depozīta pieņemšanas vieta teritoriālais pārklājums, pārstrādātais apjoms procentos no izvirzītā mērķa un pārstāvēto iepakotāju iepakojumu vienību skaits. Līdz ar ko Danas Reizniecis Sozols priekšlikums numur 47 netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 48. Artūra Toma Pleša priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Danas Reizniecis Sozols priekšlikums piedāvāja precizēt līguma slēgšanas kārtības starp depozīta sistēmas operatoru un valsts vides dienestu. Atrisināts 57. Priekšlikumā, kā arī tālāk tiks risināts ministra kabineta noteikumos. Priekšlikums daļai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja priekšlikums līdzīgs iepriekšējam atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Artūra Toma Pleša priekšlikums saistīts ar atsaukto otro priekšlikumu par paplašināto depozītu netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Danas Reizniecis Sozols priekšlikums paredzēja atsaucis uz paplašināto depozītu, kā arī ietver depozīta sistēmā atkrituma apsaimniekošanas operators. Netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Artūra Toma Pleša priekšlikums attiecas uz atsaukto paplašināto depozītu un netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls aplūkots 57. Komisijas priekšlikumā un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Danas Reizniecis Sozols priekšlikums paredzēja iepakojumu reģistra izveidu un tika noraidīts jau trešajā priekšlikumā. Netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Jura Pūces vara ministra priekšlikums. Tas ir apjomīgs priekšlikums, kas apkopo iepriekš minētos dažādus priekšlikumus par depozītu sistēmas operātoru izveidi, pilnveidots un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 57. Daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, kolēģi, jā, ir 57. Balsojams priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums, kas tad attiecīgi veido šo jauno trešo prim nodaļu, kas apraksta būtiskos depozītu sistēmas aspektus. Tā skaitā operātoru dalībniekus. Tie ir divas grupas iepakojuma ražotāji un tirgotāji. Depozītu sistēmas izvēles, operātoru izvēles kārtību un kritērijas, kurus es jau minēju vienā no iepriekšējiem priekšlikumiem. Uzraudzībā iesaistītās institūcijas, valsts vidas dienest un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Šeit ir arī atrunāts depozītu sistēmas operātoru darbības līguma termiņš, un tie būs 7 gadi. Ietver deleģējumu ministru kabinetam par depozītu sistēmas operātoru darbības nepārtrauktību un infrastruktūras izmantošanu, un daudz, daudz citi jautājumi, kurus šobrīd neizklāstīšu. Šis 57. Atbildīgās komisijas priekšlikums likumprojektā ir galvenais, un komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Labi. Ļoti cienījama saimnes priekšsēdētājas biedre, deputātes un deputāti. Ik viens likumprojekts, kas nonāk saimnes dienas kārtībā, regulē noteikti jomu, lai sasniegtu zināmu mērķi. Neskatoties uz arvien sarežģītāku ikdienu dažādās jomās, tas ir mūsu kolēģi izaicinājums. Panākt, lai tiesiskais regulējums būtu vienkārši piemērojams, padarot sabiedrības ikdienu ērtāk. Iepakojuma depozīta sistēmas jautājuma iztirzāšana jau ir kļuvusi par ilgstošu procesu, kuris ticamāk lielākā daļa no tajā iesaistītajām ir piemirsuši to sākotnējo ieviešanas mērķi. Ar šo kārtējo reizi sabiedrībai ļoti būtisks jautājums tiek gadiem iztirzāts un diskutēts, līdz sabiedrība vai nu zaudē interesi par to, vai īsti vairs nesaprot, ar kādu mērķi tas ticis sākts. Un šis mērķis ir jāpauž sabiedrībai tik vienkārši, lai ik viens Latvijas iedzīvotājs sajūta, ka mēs, deputāti, šeit strādājam viņiem un sabiedrībai. Šobrīd spēkā esošā likuma mērķis ir nodrošināt iepakojuma ražošanas attīstību, progresīvu iepakojuma tehnoloģiju ieviešanu un racionāli izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu. Šā likuma projekta otrajā lasījumā tika pieņemts, ka depozīta sistēmas mērķis ir nodrošināt maksimālus depozītu sistēmas savākšanas, pārstrādes, reģenerācijas un atkārtotās izmantošanas apjoms. Nav šaubu, ka iepakojuma šķirošana un cik iespējams otrreizējā pārstrāde ir svarīga, lai saudzētu dabu, mazināt aizvien pieaugošo resursu izmantošanu. Man, kā Zaļās partijas pārstāvim, tas ir īpaši svarīgi, lai ik viens iedzīvotājs apzinātos savu lomu tīras un ilgspējīgas dabas uzturēšanā. Taču tas nozīmē arī nepieciešamību ieguldīt pūles, lai sistēmu izveidot un resursus, lai to uzturētu. Un tagad uzmanību. Par kādiem līdzekļiem, kas par to maksās, vai ieguldītie līdzekļi ir to vērti, vai tie tiks izlietot pietiekami gudri un tā, lai nākamās paudzes novērtētu mūsu šodienas rīcību kā tālredzību. Vai nav tā, ka virzoties uz koalīcijas virzītu likumprojektu variantu, mēs faktiski gan maksāsim dārgāk, gan dzērienu iepakojumu nodošana otrreizējai pārējai pārstrādē būs sarežģīta un laikietilpīga, gan cenšamies ieviest jau to, ko mūsu kaimiņvalsts Igaunija jau atzinus par novecojušu. Man negribētos domāt, ka šobrīd apspriestie depozīta sistēmas risinājumi ir šauru interešu grupu lobijs, kur jūs, kolēģi, metaforās runājot, mafija pelnīs milzu naudu, kamēr par to maksās vienkāršie Latvijas iedzīvotāji. Vai ar šo risinājumu mēs būsim droši, ka mūsu atkrituma apsaimniekošanas saimniecība kļūs efektīvāk? Un vai atkrituma apsaimniekošanas jomā mums patiesībā nav jāpievērš tādu jautājumu risināšanai, kas draud pārvērsties par katastrofu, ja nerisināsim to laiku? Neizmirsīsim, ka, piemēram, Getliņa atkrituma koligonu kapacitāte būs pieejama tikai 7 gadus, kolēģi. Kas notiks pēc tam? Vai depozītu sistēma atrisinās šo jautājumu? Vai arī administratīva teritoriālā reforma kontekstā tiek domāts par to, kura pašvaldība būs tā, kas pēc 7 gadiem būs gatava paņemt, droši uzkrāt un labākajā gadījumā šķirot un pārstrādāt pierīgas atkritumus? Cik liela artava būs sniegus depozīta sistēma, kur pieņemsim šodien? Es pilnīgi noteikti atbalstu depozīta sistēmas ieviešanu, taču, manuprāt, mēs atkal ignorējam nu pat Satversmes tiesā iztirzāto labas likumdošanas principu, jo likumprojekts nav līdz galam izdiskutēts un rada vairāk jautājumus, nekā sniedz atbildes. Ieklausieties, kāpēc es to teicu, par ko jūs nedzirdējāt, ka es teicu Satversmes jau par to lēmu. Kā mēs izvēlamies un kā mēs strājam pie likumiem. Nobeigumā es gribētu aicināt kolēģis, nebaidāties uzņemties atbildību, riskēt un pieņemt mūsdienām atbilstošas izaicinājumus. Lūkoties, ko atkritumu šķirošanas jautājumu mums var sniegt moderno tehnoloģiju izmantošanu. Mākslīgais intelekts, ne mums būs 35. Gada tehnoloģijas, kas šķiro dzērienu pudeles pēc izmēra, krāsām, iespējams vēl dažādiem parametriem, bez cilvēku iesaistīšanas, taupot mūsu visvērtīgāko resursu – laiku. Kolēģi, neizniekosim savu Latvijas iedzīvotāju laiku, piesaistot visu novecojušā metodēm. Mums ir iespēja.
Laiks, Bergmaņkungs, jūsu
laiks.
Paldies. Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kolēģi, dāmas un kungi, šī saga patiešām ir ļoti, ļoti sena vēsture. Es atceros vēl, man arī nācās, man bija gods vadīt pārtikas uzņēmumu federācijas padomu vairākus gadus, un šis bija viens no karstajiem kartupeļiem. Toreiz gan dzērienu ražotāji bija pret sistēmas ieviešanu, tas bija fakts. Bet ko es gribu pateikt, šodien mums ir pateicībā, ja mēs skatāmies, kāds būs gala rezultāts šim, un šis likums to var palīdzēt izdarīt, bet es nekādā veidā negarantēju to izdarīt. Sādans būs detaļās tālāk. Ja. Un gudīgi sagot, vairs nevar saprast, kurš tur ko pārstāv, bet es varētu iedzīmēt 3 tādas virzienas. Kādas ir 3 iespējas, ko tas beigsies? Pirmā iespēja, ka ne ar ko, ka neieviesiesim tieši tāpat kā tagad. Tā ir ļoti ticama, ņemot vērā mūsu pieredzi. Un aiz šīs iespējas stāv ļoti nopietnas finanses tiem, kam šī sistēma nav interesanta. Es negribu nevienu apvainot, bet dažos priešlikumos es kaut ko no šīs situācijas redzu. Tā ir viena iespēja. Otra iespēja, otra sliktākā, es sāku tam sliktākajām iespējām, ir ievies tādu sistēmu izpratnē, kas ir viena ne Latvijas uzņēmuma monopolistu pasaulē produkts, tas, kas ir Igaunijā un savādāk, kas ne tikai nav Latvijas ekonomiskās interesēs, bet arī tas nav vides interesēs, jo šī sistēma patiešām ir morāli novecojusi un negarantē šī te atkrituma savākšana tādā apjomā, kā to var realizēt šodien, ka vienkārši iemesli pēc sistēma lasa tikai strīpu kodu uz etiķetes vai jebkur citur, kuras uzvietos, proti etiķeti bojāt, nemaz nemēt par pudulēm kas, vai piepakojumi, kas mētājās mežā, šī iekārta viņa nelasa un šo produkciju savākt nevar. Tā būtu gan ekonomiski, gan no vides puses, no vides viedokļa absolūti nepareizs gala rezultāts. Bet šī arī stāv būtis finansējums. Nevēlta mēs pagājušajā saimā redzējām, ka pagājušajā 12. saimā, ka vienai partijai strauji nomainījās viedoklis šajā sakarā. Nesauksim vārā, kuri paši zina. Un trešā iespēja ir būti tāda, ka mēs ieviešam savu inženieru, savu uzņēmumu radītu sistēmu, kurā jau ir iestrādes. Es vēlreiz atgriezīšos pie laikiem, kad man bija par šo par darbu pienākumu. Sacos, ka bija debata par šo te Norvēģu trubu, jeb elektronisko zāku, kā es viņu sauc. Es jautāju pāris Latvijas uzņēmiem, kas mākšīs, kas ir arī jums visiem zinām, kas strādā pie jaunām tehnoloģijām un risinājumiem. Un stundas laikā jau cilvēkiem bija kādas 4 idejas, kā šo varētu konceptuāli virzīt. Un es zinu, ka ir vairāk uzņēmumi pie tā strādājuši, varbūt labāk viņi strādātu kopā, gan tie, kas māk skaitīt, tie, kas māk tika smāk programēt kameru, kas var nolasīt šo jebkuru priekšmetu atpazīt. Tāda pirms 3 gadiem nebija, tagad tāda ir. Atpazīt jebkuru priekšmetu, noteikti viņa piedarību un otrs saskaitīt ievies sistēmā. Tas viss Latvijā ir iespējams. Un labā ziņa visā šajā ir nākļi no tā, ko mēs sastrādāsim, es nedomāju šodien, bet tālāk. Es domāju, ka viņi tik tālu tikuši savā produktu izstrādē, ka ja viņi nerealizēsim Latvijā, es domāju, tas jau būs sen pārrodams produkts ārpus Latvijas. Ja, un tā kā Norvēģi dominēja, tā varētu dominēt arī mēs rītā. Bet tā bēdīgā ziņa būtu, mums ir bijusi tā situācija kokapstrādē, ka mums ir uzņēmums Latvijā, kas ražo daudz stāvu koku mājas, cirgo Skandināvajā, bet Latvijā uzcelt nedrīkst, jo normatīva akta neļauj uzbūvēt šos mājas Latvijā. Būtu muļķīgi, ja mēs šo sistēmu izdarītu tieši tāpat. Bet labā ziņa ir ļoti tālu, mēs esam ļoti tālu tikuši. Un kas attiecās uz šo te paplašināto sistēmu, idejas, ka pilnīgi pareizi, šodienas tehnoloģijas, un to rūpnieki visi atzīst, atļauj ievies sistēmu, kas ļauj savākt no pudeles līdz riepām un tā tālāk. Taču, ja mēs esam tik tālu tikuši, ka mēs varam izdīt ar dzērieniem, lēžam šos priekšu, strādājam pie pārējā, jo bieži viens, tad citu arī veiksmīgs startup kompānijas Latvijā ir, kā saka, pazaudējuši tajā, ka viņi gribējuši savu startup novest līdz absolūtai pilnveidē, perfekcioniskā veidā, ka viņš būs absolūti perfekts. Un tā, ka viņi tam tuvu ir tikuši, tirgu jau sen ienācis ar cits, ar vājāku produktu, bet to tirgu ieņēmis. Ja. Es aicinu atbalstīt dzērienu depozītu, bet izdarīt tā, ka šīs iekārtas ir Latvijā ražotas, atstāja Latvijā ekonomisko labumu, skatīties tālāk uz paplašināto depozītu, bet kā es teicu, ne jau šodienas likums, bet tajā mūsu gribā. Un aiz Latvijas uzņēmējiem tā nauda nestāv. Ja? Tad ir labs jautājums, vai mēs aiziesim pēc naudas vai pēc savas ekonomikas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Dien, kolēģi, vēlreiz. Trešais lasījums un šis būtiskākais priešlikums trešajā lasījumā, kā jau minēja 19 gadus, strādā pie šī likuma projekta. Bet tomēr, trešais lasījums, viens no beidzamiem priekšlikumiem, un no lasījuma uz lasījumu šīs te koncepcijas mainās, cīnās par interesēm, Un tagad trešajā lasījumā tas piedzīvo zināmas pārmaiņas. Un tieši tas, es neesmu par to, ka uz trešo lasījumu nevar iesniegt priekšlikumus ar arī konceptuālām pārmaiņām. Šā tad ir tādi momenti, ka tas ir jādara. Varbūt arī šis ir tas gadījums. Bet tik svarīgā jautājumā, manuprāt, tām izšķiršanām bija jābūt jau uz otro lasījumu. Un bija jābūt visiem skaidrībai par to, kāds tad īsti tas depozīts izskatīsies. Šobrīd, pēc tā, ko paredz šis likuma projekts, mēs ieguldīsim milzīgu darbu un enerģiju, iesaistīsim dažādas institūcijas, lai cīnītos ar 6% pārstrādājumu atkritumu apjomu. Es domāju, ka, ja mēs runājam pa vidas kvalitāti un par tām Eiropas normām, kas mums jāsasniedz, šīs likuma projekts, diemžēl, neko būtiski nemainīs tajos mūsu visu lielos Latvijas izaicinājumos. Bet tomēr, šis likuma projekts man liek domāt par to, un es ļoti ceru, ka tas tā nenotiks, ka Latvija nekļos par to valsti, kas nopērk kaut kādas vecas iekārtas, kas vairs nevienam nav vajadzīgas, par to, ko minēja Šmita kungs. Es ļoti ceru, ka mūsu ražotāji nebūs spiesti iegādāties pilnīgi neiedzīgas sistēmas, kas nevienam citur vairs nav vajadzīgas, un šo likumprojektu, ko jūs te mēģināt nosaukt šobrīd pa modernu likumprojektu, es domāju, ka viņš nav moderns. Moderns būtu tad, ja mēs tiešām runātu par tādām plašāk pieejušai lietai, un nav jau tā, ka Latvija no moderna valsts šīs te plašās, inovatīvās pieejas Latvijā jau darbojās. Nav nekāds jaunums. Pieņemsim, ZAO, lielākais atkrituma apsaimniekotājs Vidzemē. Arī tur jau darbojās paplašinātā depozīta sistēma. Nekāda likuma viņiem nebija vajadzīga. Tāpat Jūrmalā svērama depozīta sistēma. Ļoti veiksmīgi darbojās un iet plašumā, viņi tiek attīstīti. Un es domāju, tieši šie būs tie uzņēmumi, kas veicinās Latvijas atkrituma mērķu, pārstrādes mērķu sasniegšanas rezultātus. Šis noteikti tas nebūs. Un tomēr, mēs būtisku lietu pasakam šajā likumprojektā. Mēs pārceļam šo te pārstrādi no atkritumu savācējiem, kas ar to ikdienā šobrīd nodarbojās, uz ražotājiem. Šiem te atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem šī sadaļa ir viena no pelnošākajām. Un, protams, caur visiem regulātoriem tas iekļaujas arī kopējā tarifā. Neapšaubām, šis ietekmēs arī ikviena no mums, ikviena Latvijas iedzīvotāja atkritumu tarifu. Kādā veidā un cik ļoti ietekmēs, tas būs atkarīgs no tā, kā šis te noteikumi tālāk tiks izstrādāt un visi citi jautājumi, kas ar to saistās. Bet tas noteikti ietekmēs. Šo te peļņas daļu mēs pārceļam no atkritumu apsaimniekotājiem, no šī te kopējā katla, uz ražotājiem. Un šo aspektu neviens, diemžēl, aizstāvot šo ideju, nav runājis par to, un viss izliekās, ka tas to neietekmēs. Būtībā tas to ietekmēs. Esmu par modernām atkritumu apstrādes sistēmām, bet, diemžēl, šobrīd šis likumprojekts un tas veids, kādā veidā viņš ir gājis caur Saeimu visu šos te daudzos gadus ar tik dažādām pozīcijām, diemžēl, man personīgi nav sniedzis atbildes to, ka būs veiksmīgākais risinājums tiks izvēlēts. Un es domāju, šie iepakojumu ražotāji arī vēl īsti neapzinās, uz ko viņi ir parakstījušies. Vēl vairāk, ja apzinās, tad visticamāk tas tiešām ir kaut kāds ļoti šauri interešu lobijas un tiks iegādāts kaut kāds vecas bezjēdzīgas iekārtas, ar kurām normālās Eiropas Savienības valstīs, kuras šim te jautājumiem strādā modernā veidā, visi jau sen ir pārgājuši uz citu pieeju, kā tas viss jādara. Apskatieties, tepat Latvijā jau darbojās šādas te modernas atkritumu apsaimniekošanas pieejas, kuras izmanto iedzīvotāji jau ikdienā. Kolēģi, es neesmu pārliecināts, ka šis ir labākais risinājums, kādu varēja panākt šajās diskusijās.
Paldies. Vārds deputātam Atim Leiņam.
Paldies, priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Uz trešo lasījumu ienāca pārpas 70 priekšlikumiem. Uz trešo lasījumu. Kāds bija pamodies, bet par vēl. Ko mēs te tagad dzirdam? Nu, pat no Valēņa kunga. Un Šmita kungs, jūs jau arī nonāsiet. Vai jūs tiešām domājat, ka mēs dzīvojam pagājušā gadsimtā, ka mēs nezinām, kas ir inovatīvā, kas ir jaunās mašīnas, automātiskās mašīnas. Mēs taču visu tās esam redzējuši, mēs esam tos uzņēmumus redzējuši. Mēs visu taču to apzināmies. Un mēs viņus gribam. Un viņus arī būs. Nu, piedodiet, mums nevajag mācīt. Es tās mašīnas pat esmu fiziski izmantojis, skatījies, novērtējis. Problēma ir citur. Problēma ir iesākt šito sistēmu, lai nebūtu atkal 15 gadus jāgaida un zaudēt to, ko mēs esam zaudējuši. Igauņi brauc uz robežu, salas mūsu pudeles, ved apakaļ uz Igauniju un tā arī pelna nav. Tagad viņi vairs to nevarēs darīt. Mēs pie tā strādājam, bet tas nav tik vienkārši. Tur ir juridiski jautājumi. Nu, balsojiet par šito un tad jūs redzēsiet, ja? Mēs zinām, kurā laikmetā mēs dzīvojam, mēs zinām, ka tas ir 21. Gadsimts un ka mēs spējam šīs mašīnas, automātiskās mašīnas, kas prot nolasīt visu, ieskaitot tetrapaks, arī iegādāties. Es aicinu balsot par un vienreiz pielikt punktu 20 gadu sāgai.
Paldies. Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Tas ir interesanti, Leņiņa kungs, ka jūs esat redzējis, jo viņas vēl nav. Ir maksimums, ko jūs varat redzēt, bija prototips tāds. Nē, bet tas nebija iepakam savāds prototips, bija kameras lasīšanas prototips, kāds noteikti nebūs iekārta, tā kā jūs nevarētu būt redzējis. Bet es jau esmu par, jā, tā kā nevajag paliecināt, un es arī nesaku, ka neviens neko nesaprot Latvijā, jā. Bet īstenībā viena lieta, ko es nepaspētējos pirmās piecās minūtēs pateikt, kontekstā, visā šajā kontekstā, ar 67 priekšlikumiem trešā lasījumā ar 19 gadiem un savādāk, mums steidzam vajadzētu, kā saka, pieņemt lēmumu par to, ka mums valstī ir publisks lobētāja reģistrs no vienas puses, No otras puses, valsts amatpersonām, arī deputāts ieskaitot, būtu pienākums publiskot savus kalendārus, proti, ar ko viņi tiekās, visas tikšanās. Un tā, tad, kad viņi tiekās ar lobistiem, kas nav lobētāja sarakstā, kur detalizēti aprakstīts, ar ko nodarbojas, iesniegt detalizētu ziņojumu par šīs tikšanās saturu un izskatītiem jautājumiem. Šis nav velospēks, kas ir jāizgudro, ja mēs runājam par reģistru, un nav nekāds milzīgais lobby likums jāpieņem, nav nekāds knabam uzdevums jādod, kā tas ir darīts iepriekš, kas arī bija sapcīt veids, kā nogremdēt šādu ideju. Šis velospēks par reģistru ir, viņš darbojās Eiropas Savienībā, Eiropas komisijas, Eiropas parlamenta apvienotais reģistrs, kur redzam visi lobētāji, kur ir aprakstīts, ko viņi pārstāv, kāds ir gada budžets, kāds ir budžets aktivitātēm. Visas ir redzams, ja? Un es domāju, tad būtu diezgan sarežģītāk, teiksim, tiem, kas tos priekšlikumus sniedz, atbildēt uz jautājumu, kur viņi viņus rāva un kur viņi tās dziļās zināšanas depozīta sistēmā pēkšņi radās. Ja? Tas būtu mans aicinājums šajā kontekstā. Paldies.
Vārds deputātam, paldies Šmita kungam, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, sabiedrība mums ir skaidri norādījusi, ka viņi vēlās šo depozītu sistēmu un mūsu, kā likumdevēja pienākums, šāda sistēma ir radīt ietvaru šai sistēmai. Diemžēl, veidojot šo sistēmu, mēs lielāko tiesu, jāatzīst, tā ir bijis, vairāk ir šo sistēmu veidojot, cilvēki ir paļaujušies nevis uz faktiem un argumentiem, bet gan uz revolucionāro pārliecību un uz mītiem. Proti, rezultātā šī sistēma ir sanākusi tāda, kādu mēs viņam šķiet, ka viņa iecerēt varētu būt, bet reāli, ja jūs lasat šo likumprojektu, to regulējumu, kāds ir izveidots, tad reālais rezultāts var spēcīgi atšķirties no tā, kas patiesībā ir iecerēts. Pēc būtības šī sistēma, šis likumprojekta ietvars ir tāds, ka mēs varam uztaisīt, ka zem viņa, tie, kas viņu prasmīgi izmantos, var uztaisīt vēl lielāku aferu nekā ar tīrīgu. Diemžēl, kolēģi, tā ir realitāte. Biedējot ar atkritumu mafiju, visus jūs esat panākuši to, ka uztaisīšu likumprojektu, kurš var būt vēl lielāka līmeņa schēma, nekā tas, ar ko jūs biedējāt. Es paskaidrošu, kur ir riski, kuri nav ņemti vērā, lai tie nebūtu vienkārši tikai turpinot jūsu līmenī diskusiju ar mītiem. Tātad, pirmkārt, jūs esat izveidojuši sistēmu, piedāvājuši izveidot sistēmu, kura tiek veidota bez konkursa. Jūs pēc būtības piedāvājat ar likumu vienkārši noteikt monopolu uz 7 gadiem, un kritērija tur nav efektivitāte. Tur ir pateikts, kurš var uztaisīt brašāku, biezāku pīrāgu, tas viņu arī dabūs. Un kā jūs domājat, kurš to izdarīs? Jūs domājat, ka to izdarīs jūsu iecerētie pārtikas ražotāji, kuru dēļ jūs mēģināt izlabēt vienkārši viņu interesēs, lai viņi atrisinātu savas problēmas. Es šaubos par to. Beigās var sanākt pārsteidzošs vienkārši rezultāts. Tālāk, jūs naivi domājat, ka šo pīrāgu samērojamību varēs uztaisīt ar regulatoru palīdzību. Bet tādā veidā, kā jūs esat ielikuši likumprojektā, tas absolūti nav iespējams. Tieši otrādi, tā kā jūs esat uztaisījuši, regulatoram būs pienākums šo pīrāgu aizsāvēt, ja viņš tiks uztaisīts nesamērīgi kādam ļoti patīkams kā reāla medusmaize, viņa pienākums būs ar to darboties un vienkārši to arī aizsargāt. Tādu jūs esat uztaisījuši likumprojektu. Tālāk, to, ko jūs esat izdarījuši, jūs šo depozītu iespēju tiešām esat palaiduši, šo depozītu sistēmu esat palaiduši vienkārši lieliskāko iespēju, par ko jau teica mūsu kolēģis Didzis Šmits, tā vietā, lai mēs tiešām uztaisītu modernu risinājumu, kurš atrisina tos izaicinājumus, kas ir mūsu valsts priekšā, proti tas, ko paredz Eiropas komisija par atkritumu šķirošanu. Jūs esat izrauši no tā vienkārši vienu šauru gabaliņu, vienu direktīvu, kura attiecās uz pārtikas dzērienu ražotājiem. Jā, viņā šo sistēmu atrisinās savas problēmas lieliskā veidā. Bet tikai viņi tās atrisinās, un tas tikai mazs gabaliņš tā vietā, lai mēs atrisinātu arī pārējās problēmas, kas valstī jāatrisina. Mēs esam radījuši tagad dārgu sistēmu, tā būs dārga sistēma, tā būs neefektīva sistēma, pateicoties šim likumprojektam, un šī sistēma galu galā neatrisinās tos izaicinājumus, kas Latvijai ir jāatrisina attiecībā uz atkritumu šķirošanu. Un rezultātā mēs vēl par to samaksāsim miljonos soda naudu. Un rezultātā nenotiks nemaz tā, kā jūs cerat. Šī sistēma, kad tiek stāstīts, ka viņa pēkšņi paplašināsies un tie, kas būs operatori, ja tie operatori tiešām būs tie, kuri grib atrisināt tikai savas problēmas, ka viņi pēkšņi sāks risināt citas problēmas šajā sistēmā. Nekas tamlīdzīgs, ne ar ko tamlīdzīgi viņi nenodarbosies. Tas piemērs ir apmēram kā no anekdotes, kur Zaķīts atnāk žēloties pie pūces un saka, ziniet, mani visi apbižo, ko man darīt? Pūce pakaisais pakauši un saka, zini, aizīti neviens neapbižo, tev vajag vienkārši viņa kažociņa. Un tad tev viss būs kārtībā. Zaķīts priecīgs iet mājās, ka viņam ir apsolīts, ka viņam tagad viss būs kārtībā, un pēkšņi viņš sāk domāt, a kā te viņš tiks pie tā eža kažociņa? Viņš iet atpakaļ pie pūces, pie likumdevēja prasa, a kā man pie tā eža kažociņa tikt? Uz ko pūce viņam saka, Zaķīt, tu mani te ar detaļām netraucē, es ar stratēģiju nodarbojos. Tas ir apmēram tā, kā mēs esam izdarījuši ar šo likumprojektu. Izdomājuši stratēģiski, kā Zaķītis pēkšņi pārvērtīsies par ezīti. Taču kā tas notiksies, no šī likumprojekta nav redzams. Un rezultātā var iestāties visas tās sekas, ko es jums stāstu. Ka šo likumprojektu principā var uztaisīt ar kārtu lielāku stāstu nekā ar tīrību, kas ir noticies. Jo šeit mēs likumprojekts dot iespēju rasties monopolam, kuram neuzliek nekādas efektivitātes prasības, vienkārši tikai tas, lai viņš būtu pēc iespējas plašāks, un tas regulējums, kas viņam ir paredzēts, nenodrošinās mums to, ko mēs vēlamies. Paldies!
Debate slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim. Jā. Balsosim. Par likumprojektu grozījumu iepakojumu likumā 57. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturās nav.
Tā, paldies, kolēģi. Turpinām priekšlikumu izskatīšanu. 58. Jura Pūces varam ministra priekšlikums. Ir radniecīgs nākamajam 59. Atbildīgās komisijas priekšlikumam. Šeit ir definētas depozīta sistēmas uzraudzības institūcijas sacaucoties Zariņa kunga tikko minēto. Tātad pēc būtības būs tā, ka valsts vidas dienests uzrauga iepakojumu ražotāju un tirgotāju darbību depozīta sistēmas ietveros un depozīta sistēmas operatorā. Savukārt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija kontrolēs maksu, ko depozīta sistēmas dalībnieki maksā operatoram. Tātad varam priekšlikums tika daļēji atbalstīts un atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Pie kura priekšlikuma?
Tātad šeit ir tā situācija, tad līdz galam netika izstāstīts par Zaķīti un par ezīti. Ja? Tātad Zaķītis tiek uzdots par ezīti. Dotajā gadījumā regulators kurā brīdī sāk to visu regulēt. Tikai pēc tam, ka šī sistēma ir izveidota un kad viņa jau ir ielikusi iekšā visu to savu neefektivitāti, kādu viņa vēlējās. Pēc tam regulatoram būs pienākums iziet no tā visa, kāda viņa būs, cik viņa neefektīva būs uztaisīta, nodrošināt, lai viņš atgūtu ekonomiski pamatotās izmaksas. Tas ir nepareizs risinājums. Regulators dotajā gadījumā nespēs nodrošināt to, lai šī sistēma strādātu efektīvi. Viņš nodrošināt varēs tikai to, lai šī sistēma strādātu ekonomiski pamatoti pie tās efektivitātes, pie tā izveidotā mehānisma, kāds nu viņš būs radīts. Savukārt, likumdevējs nav paredzējis to, lai viņu radītu tiešām, lai būtu konkurss un lai uzvarētu pats labākais, pats efektīvākais. Diemžēl. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iepakojumu likumā 58. Priekšlikumu. Balsojam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav pret un atturās, tad noraidīts. Jā, viss kārtībā, jā.
49.
Jā, 59.
Tātad 59. Atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts. Te tiek atrunāts tas, par ko tikko Zariņa kungs debatēja, tātad VVD un SPRK lomas uzraudzībā.
Deputāti atbalsta. Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu iepakojumu likumā 59. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. 69 par, pret atturās nav.
Līdz ar to, kolēģi, būtiskie Balstīts. Panti saturiski ir izskatīti un pārējiem pie pārējais noteikumiem. 60. juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 67. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nedzirdu.
Deputāti atbalsta, jā.
61. Danas Reiznietes Ozoles priekšlikums, kas rosina liekt tiesības sistēmas dalībniekiem pašiem pieteikties un patstāvīgi izveidot depozītu sistēmas operātoru, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Krišjāna Feldmana priekšlikums iekļaus komisijas priekšlikumā numuru 67 un paredz pātrināt depozītu sistēmas darbības uzsākšanas termiņu. Komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Krišjānam Feldmanam.
Šodien, varētu teikt, ir zināmā mērā vēsturiska diena. Es pats neticēju, ka es kā konservatīvais būšu tas, kas aktīvi piedalīsies procesā, ko sauc par iepakojumu, par dzērienu depozītu sistēmas ieviešanu. Bet tas ir tāpēc, ka mums ir jāseko līdzi tendencēm, tajam, ko pieprasa sabiedrība, un arī mūsu jaunās konservatīvās partijas biedri, tad, kad mēs pirms vēlēšanām braukājām pa konkrētā gadījumā es pa Zemgali, teica, Krišjāni, kāpēc mums ir jāved tas dzērienu pudeles uz Lietu, tepat pār robežai? Kāpēc mēs nevaram tepat Jelgavā vai Elejā pie lielveikalu nu, ielikt viņas depozīta aparātā un saņemt to maksu? Un pireiz arī... Un man nebija, un es teicu, jā, būs saimā to jānodarbojās. Un tad man liels pārsteigums bija par to, ka šī debata par depozītu sistēmu ir ilgus jau gandrīz 20 gadus. Toreiz, kad mēs sākām pirms gada strādāt, nu bija skaidrs, ka ir nepieciešams šo sistēmu ieviest. Un paldies Vitenberga kungam, kurš šo procesu arī iznesa uz saviem pleciem. Viņš tā kā komisijas vadītājs, nu, pēc valdības apstiprināšanas to arī uzņēmās. Tāpat šodien arī, vispār jāatzīmē, ka arī varam. Ierēģi ļoti aktīvi iesaistījās kvalitīvu priekšlikumu izstrādē. Es pats personīgi iesniedzu tikai, man liek, divus priekšlikumus par termiņiem. Šis arī pa termiņu gadu ātrāk ievies sistēmu jau no 22. Gada 1. Februāra. Kā reiz vēlēšana gads, es domāju, sabiedrība novērtēs. Tas ir viens no tādiem padarītiem darbiem, kur visi, kas balsos par šo likumprojektu trešajā lasījumā, varēs pateikt, ka viņi kaut ko jēdzīgi ir izdarījuši šajā saimā. Arī es vienu lietu, ko es tādu nu, īspaši izceļu ir... Latvijas prezidenta ievēlēšana, mums ir prezidents ar ko var lepoties, un otra lieta, es domāju, ar ko varētu lepoties ar dzērienu depozītu sistēmas ieviešanu. Bija, protams, arī, es vēroju, bija arī pretestība pret šo likumu, centieni novilcināt. Kopumā komisijā darbs bija intensīvs, jā, negaidīja daudz priekšlikumus trešo lasījumu. Tas tāpēc, ka neviens necerēja, ka vispār viņš aizies līdz trešajam lasījumam. Neviens negaidīja, un tad, nu, tad, kad vairs nebija iespējas vai nelīņkums, tad gandrīz apgāza mums to likuma projektu. Bet beigās mums izdevās, un mums arī aktīvi līdzdarbojoties juridiskajiem birojiem, varam ierēģiem, visiem komisijas deputātiem, jā, arī nevalstiskām organizācijām izdevās saprast, kā tā optimālā versija, ko ātri varētu apstiprināt saimā, tā būtu. Šī ir tā versija. Es aicinu atbalstīt, un, protams, arī līdzīgi šo pleša, deputāta pleša priekšlikuma, kas ir nākamais, kas arī paredz to pašu ievies tātad depozītu sistēmu no 22. Gada 1. Februāra. Tāpat arī aicinu atbalstīt likumprojektu, tad, kad tas būs viss priekšlikuma izskatīt trešajā lasījumā. Tā varētu teikt, ir vēsturiska diena, un tālākais darbs jau būs jāveic ministra kabinetam, kuram arī būs nepieciešama izturība. Paldies.
Paldies. Lūdzu, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tik tiešām sabiedrībai ir jādot iespēju novērtēt līdz vēlēšanām, ko likumdevējs ir izdarījis, kādu sistēmu viņš ir izveidojis. Lai ejot uz vēlēšanām, varētu pieņemt ļoti skaidru lēmumu. Iespējams, ka tas tiešām var noderēt daudziem, lai vēlēšanās šoreiz izdarītu pareizo izvēli. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es gribētu ieviest skaidrību šajās diskusijās. Kad bija runa par partiju finansēšanas likumu, retorika no tieslietu ministra lika saprast, ka ir kaut kādi spēki, kas traucē koalīcijas deputātiem pildīt savus uzdevumus. Un kaut kur jūs redzat koalīcijā ir kaut kādi sponsori, kas jūs visu laiku bīda, tirda. Bet ja mēs runājam par Feldmaņa kunga sacīto, viņš teica, ka bija spēki, kas traucēja šī likuma gaitu. Tāpēc varbūt jūs varētu, Feldmaņa kungs, paskaidrot plašāk, kuri bija tie spēki, ko viņi pārstāv un kam viņi traucēja. Pastāstiet lūdzu. Savādāk tās vienkārši ir tukšas runas.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Kobzemam.
Es varētu atbildēt kolēģei Julijai Stepaņenko par to, kādi spēki Feldmaņa kungam traucēja attiecībā par šiem termiņiem. Un tie bija, acīm redzot, JKP sponsori, kas traucēja, jo tieši tā iemesla dēļ JKP arī vēlas palielināt sev partiju finansējumus, mediķu un skolotāju rēķinu. Un faktiski tieši tā iemesla dēļ Feldmaņa kungs kāp tribīnē un atkal melo sabiedrībai, ka kāds ir traucējis kaut ko ievies. Šeit neviens nav traucējis, viss parlaments vēl šo depozītu sistēmu ieviest pēc iespējas ātrāk. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Kolēģi, es par termiņiem. Manuprāt, tas termiņš varēja būt vēl ātrāks, lai šai saimai dot iespēju arī izlabot tās kļūdas. Bet, ja mēs runājam par šo te uzdevumu un termiņu, kurā jāievieš, tad pašu uzdevumu devēji, Pelmenkungs, nosauciet man to saimas uzdevumu, ko šī valdība ir izpildījusi. Es domāju, tāda nav ne par mediķu algām, ne par administrēt teritoriālo reformu, un šobrīd arī šīs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi, tas pilkt var redzēt, kā jūs šos 15 gadus vai 19, cik tur bija nosvilinājāt, runājot par šo sistēmu. Ja? Nākat stāstat par kaut kādu moderno lietu, vai kā, piemēram, cilvēks nāca stāstīja, kurš ir iepriekš bijis aizsardzības ministrs, kurš pirka kaut kāds vecs otrā pasaules kara laikā izmantots bruņtehnikas. Ja? Tā mēs arī dzīvojam. Ja? Un tad mēs samazinājām, tā kā bija arī deputāta Pleša un Feldmana priešlikumi, mēs par gadu nokaulējām atbildīgajai ministrijai, tika saskaņots grafiks, strādāsim ātrāk, lai par gadu ātrāk šo sistēmu ieviestu, un ļoti daudz, kas vēl ir jāizdara šo divu gadu laikā, ir jāizvēl šis operators, un mēs kā komisija nododam stafetes kociņu tālāk ministra kabinetam, kuram ir jāizstrādā noteikumi, tāpat arī operators jāizvēl un tehniski jāievieš arī reāli viņš dabā, kā arī jāizglīto cilvēku, tā ka pieņemam šos grozījumus un ejam spriekšu.
Paldies. Paldies. Vārds deputātam Aldim Kobzemam otro reizi.
Nelielais kurs izglītībā par to, ko jūs, Vitenberg kungs, teicāt. Šo likumprojektu par šīs vecās bruņu tehnikas iegādi sagatavoja pabrikums, tas, kas ir aizsardzības ministrs šodien.
Par priekšlikumu, Gobzem kungs. Bet es slēdzu. Vai deputāti vēlas balsot par 62. priekšlikumu? Nevēlas. Priekšlikums deputāti atbalsta. 63.
Tātad balsot?
Deputāti, jūs, es tikko jautāju.
Es atgādinu, kolēģi, ka runājam par pārejas noteikumiem un par termiņiem, neatkarīgi no tā, par ko kolēģi šobrīd vairākos piegājienos runāja. Tātad mēs runājam par 62. Krišjāna Feldmana priekšlikumu, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti, mēs jau par 63. runājam. Par 63.
Jā. Labi, es arī runāšu par 63. Artūru Tomu Klešu priekšlikumu, kurš ir identisks iepriekšējiem priekšlikumu uzsākt depozīta sistēmas darbību gadu ātrāk. Tas ir atbalstīts.
Jā. Deputāti atbalsta.
Paldies. 64. Artūra Toma Kleša priekšlikums saistīts ar noraidīto un atsaukto paplašināto depozītu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. Krišjāna Feldmana priekšlikums iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 67. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Varam ministra Jura Pūces priekšlikums piedāvā visus pārejas noteikumus kopumā saīsinot darbības depozīta sistēmas darbības uzsākšanas termiņus daļēji atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, kolēģi, 67. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kurā apkopoti visi pārejas noteikumi vienā priekšlikumā, ietverot attiecīgi arī Feldmana un Artūra Toma Plešakunga priekšlikums, paredz, ka termiņš, līdz kuram depozīta sistēmas dalībnieki paši var pieteikties izveidot depozīta sistēmas operatoru, ir 2020. gada 30. septembris. Vajadzības gadījumā, ja tas nenotiek, valsts vidas dienas rīko atkārtot pieteikšanos konkursam līdz 2020. gada 30. decembrim. Savukārt depozīta sistēmas darbības uzsākšanas termiņš ir 2022. gada 1. februāris. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Kolēģi, pirms aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā, pieliekot punktu 19 gadus ilgām debatēm par tarus depozīta sistēmas ieviešanu, es gribu pateikt paldies pirmkārt varam ekspertiem, SPRK darbiniekiem, Saeimas juridiskā biroja darbiniekiem, deputātiem, bet jo īpaši vides un klimata apakškomisijas locekļiem Artūra Toma Kleša vadībā par ieguldīto darbu. Es domāju, šī Saeima ir apliecinājusi, ka ir savādāk Saeima. Paldies, lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iepakojumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 79 par, pret atturās nav. Likums pieņemts. Apsveicu. Paldies. Nākamais. Likumprojekts grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu sociālo un darbu lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Arlovs.
Cienījamies prezidijas godētie kolēģi deputāti, stādījumā likumprojekti grozījumu valsts sociālo apdrošināšanu numuru 362 LP 13. Grozījumu sagatavoju un iesniedz ministra kabinets un grozījumu mērķis projekti paredz paplašināt to personu loku, par kurām atbilstoši likumu par valsts sociālo apdrošināšanu 5. panta 1. daļa jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pasākot kā attiecība norma attiecināma AIU sakaru vēstnieku ļaudāto. Sociālā darba lietu komisija likumprojektu izskatīja un vienbalsīgi atbalstīja viņa. Lūdzu, arī to izdarīt Saeimu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76, pret atturās nav. Paldies.
Pirmajā iestikšanas termiņš 6. novembris.
Paldies. 26. novembris. 6. novembris. Paldies. Nākamais likumprojekts – administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Labdien, kolēģi! izskatām vēl vienu likumprojektu, kas saistīts ar administratīvo pārkāpumu dekodifikāciju no nākamā gada 1. janvāra. Un šajā gadījumā saistīts ar administratīvajiem pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Likumprojekts nosaka kompetentās iestādes un administratīvos sodus par tādiem pārkāpumiem kā nepatiesas informācijas sniegšana iestādei, amatpersonas likumīgo prasību nepildīšana, nepamatot speciālo dienestu izsaukšana, sīkais huligānisms un līdzīgiem. Likumprojekta 4. Nodaļā nosaka sodus par pārkāpumiem valsts valodas lietošanas jomā. Piemēram, valsts valodas norma neievērošana sabiedrības informēšanai paredzētā atklātā informācijā, valsts valodā noformāta dokumenta nepieņemšana, klājas necieņas izrādīšana pret valsts valodu, darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kur valsts valodas zināšana apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo pienākumu veikšanai, tulkojumu valsts valodā nenodrošināšana sēdēs pasākumos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās un citur. Ņemot vērā, ka virkne dekodificējamo normu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā veidotas vēl 90. gados un dažas pat padomju okupācijas periodā, un nekādu vairs neatbilst mūsdienu juridiskās tehnikas prasībām, tās jaunajā likumā nav pārceltas mehāniski, bet gan rūpīgi izvērtējot to piemērošanas praksi. Bieži vien mainot gan panta dispozīciju, gan soda apmēru, tāpat veikt gan vienu pantu ar neskaitāmām daļām sadalīšanu, gan vairāk līdzīgi rakstura pantu apvienošanu vienā. Jums piedāvātais likumprojekts tapis daudz valsts institūciju izvērstu diskusiju rezultātā, kas prasīs vairākus gadus un neskaitāmas saskaņošanas sanāksmes. Protams, Tieslietu ministrija varēja iet vieglāko ceļu un vienkārši pārcelt esošās neefektīvās kodeksas normas jaunā likumā, taču šajā gadījumā tā izvēlējās izmantot dekodifikācijas procesu, lai jaunais likums būtu moderns ne tikai pēc pieņemšanas datuma, bet arī pēc satura. Likumprojektā ne tikai modernizēts esošo administratīvo pārkāpumu saturs, bet ieviest arī jaunu principu. Piemēram, virknē pārkāpumu sastāvu, kas nosaka atbildību valsts valodas lietošanas jomā, ieviesta juridisko personu atbildību, fiziskām personām paplašinot iespēju piemērot vienu brīdinājumu. Tas nozīmē, ka no nākamā gada, piemēram, tā vietā, lai valsts valodas centrs sodītu kārtējo kādu veikalu pārdevēju, kas neprot valsts valodu nepietiekamajā apjomā, būs iespējams sodīt darba devēja, kas sistemātiski pieļauj šādu situāciju. Līdz ar to normas piemērošanas praksis kļūst taisnīgāk, sodot patieso vaininieku situācijā, kurā Latvijas iedzīvotājiem netiek nodrošinātas tiesības saņemt pakalpojumus valsts valodā. Novēršot kodeksa nepilnības, lai jaunajā likumā ieviests arī jauns pārkāpumu sastāvs. Prot reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām, ieviest atbildību par prospektu, biļeteni, katalogu un citu materiālu nosūtīšanu personām svešvalodā bez šo personu pieprasījumu. Pieņemot šo normu, tikt novērst problēma ar daudzajiem nepieprasītajiem informācijas materiāliem divās valodās iedzīvotāju paskastītēs. Ņemot vērā visu iepriekš minēto juridiskās komisijas vārdā, lūdzu deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, lai Latvijas iedzīvotāju konstitucionālās tiesības, pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā tiktu aizsargātas arī pēc 1. janvāra, kad spēku zaudēs Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks.
Paldies. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Labdien, kolēģi! Man ļoti gribētos cerēt, ka klātesošo vairākums vēlas piedalīties sakārtotas normatīvu aktu sistēmas veidošanā, kurā būtu cilvēkiem saprotama un taisnīga. Tāpēc kontekstā ar likumprojektu administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskas kārtības un valsts valodas lietošanas jomā vēlas paust savu viedokli par sodu bardzību un samērīguma principu. Likuma projekts nosaka administratīvos pārkāpumus un sodus par tiem, kā arī institūciju kompetences sodu piemērošanā. Īpaši daudz jautājumu izraisa likuma projekta 18. pāns necieņa pret valsts valodu un 19. pāns informācijas sniegšanas noteikumu un ievērošanā. Kāpēc tā? 18. pāns pārēc, ka par klāju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu piemēro naudas sodu no 7 līdz 140 naudas soda vienībām. Man ir bažas par piemērotāju subjektivismu, kā arī to, ka šī kazuistiska norma ir pārāk plaša interpretējumā. Turklāt nav skaidrs, ko nozīmē klāja necieņa un ar ko klāja necieņa atšķirās no vienkārši necieņas. Savukārt 19. pāns vispār ir neizpildāms manā skatījumā, jo citu starpa pārēc kā par prospektu, biļetēnu, katalogu un citu materiālu nosūtīšanu fiziskām vai juridiskām personām, līdz teikus valsts valodai arī svešvalodā, bez šo personu pieprasījumā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajam personam no 7 līdz 28 naudas soda vienībām, bet juridiskajam personam no 28 līdz 200 naudas soda vienībām. No satversme paredzēta demokrātiskas republikas iedzienā izriet vairāki tiesiskas valsts pamatprincipi, tostarp samērīguma princips. Samērīguma principā, kā konstitucionāla ranga principa būtība ir šāda. Lai panāktu ledicīmu mērķi, valsts nevar patvaļīgi izvēlēties da jebkādu līdzekli. Valsts var izvēlēties tikai tādu līdzekli, kas ir piemērojams konkrēta mērķa sasniegšanai. Turklāt, izvēlētiem līdzekliem jābūt saprātīgas attiecībās ar panākamu mērķi. Būtiski ir arī noskaidrot, cik liels ir risks, ka mērķis paliks nepanākts. Atbilstoši tiesiskas valsts principam naudas sodam jābūt samērīgam. Ja noteikts nesamērīgi liels naudas sods, tad sods ir jāceļ. Samērīgam naudas sodam ir vairākas pazīmes. Punkts numur 1. Tas nedrīkst pārsniegt apmēru, kas objektīvi nepieciešams mērķa sasniegšanai. Punkts numur 2. Tas ir atbilstoši pieļautajām pārkāpumiem. Trešām kārtām tām jākalpo kā preventīvam līdzeklim, lai atturētu no līdzīgu pārkāpumu pieļaušanas nākotnē. Domāju, ka nav iespējams aptvert visus gadījumus, lai izvirzītu vienodu samērīga naudas soda definīciju vai noteiktu vienotu tā apjomu. Katrā situācijā ir jāveic atsevišķi aprēķins, lai noteiktu piemērot naudas soda apmēru tiesiskā regulējuma ievērošanas panākšanai. Vērtējot normas samērīgumu, jāņem vērā uzlikta soda apmērs personas spēja samaksāt noteiktu naudas sodu, kā arī sekas, kas personai iestājās nesamaksājot šo sodu. Citiem vārdiem runājot, sodu bardzībā nekāda pilnībā nav atturējusi no pārkāpuma izdarīšanas, un turklāt kosmiska apmēra naudas sods, kā to piedāvā likumprojekta autori, vienkārši pavēr ceļu korupcijai, jo persona nespēja maksāt un mēģinā vienoties ar ierēdni, un brīžiem arī vienojas. Jāņem vērā arī tas, kas lielāku naudas sodu ir grūtāk piedzīt. Tāpēc es uzskatu, ka šobrīd noteikt administratīvu sodu likumā bargākus naudas sodus nav nepieciešams, pretējā gadījumā rezultāts iespējams būs pretrunā likuma projekta autoru prognozēji. Es aicinu balsot pret. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienējamā sēdes vadītāja, kolēģi deputāti. Pirms 30 gadiem Latvijā pirmo reizi tika ieviests valodu likums. Un jaunais žurnālists saka darbu laikrakstā Atmodā, krievu redakcijā. Ja es būtu varējis zināt, ka 21. Gadsimtā neatkarīga Latvija bargi sodītu par necienu pret valsts valodu. Pašreizējais likumprojekts it kā iznāk no liela valsts valodas apdraudējuma. Citādi nav skaidrs, kāpēc šādiem pārkāpumiem piešķirta atsevišķa nodaļa un viņi pat iekļauti likumprojekta nosaukumā. Vakar uz Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas tika izskatīts nepilsoņu jautājums, tā skaita latviešu valodas zināšanas un lietošanas tēmā. Pēc socioloģiskas aptaujas rezultātiem tikai 12% nepilsoņu neizmanto latviešu valodu, bet kopumā šī iedzīvotāju kategorija ir aptuveni 10% Latvijas iedzīvotāju. Pat ja vērā ņemtu Latvijā dzīvojušo ārzemnieku skaitu, tā tomēr latviešu valodu neizmantojušo cilvēku daļa vissliktākajā gadījumā nepārsniegs 10%. Varbūt Latvijas valsts institūcijas kaut ko dara attiecībā uz šo personu apmācību. Tomēr vakar kultūras ministrijas pārstāve informēja Saeimas komisijas sēdē, ka šim resoram nav spēku un iespēju veikt valodas kursus pastāvīgiem Latvijas iedzīvotājiem. Arī oktobrī mūsu komisija uzstājas Igaunijas pārstāvī. Tā kaimiņu valsti kultūras ministrijai ir divas speciālas Igauņu valodas mājas – Tallinā un Narvā, kā arī 24 valodas kafejnicas, kuras var sarunāties Igauņu valodā cilvēkiem, kuriem nav atbilstošas vides. Katru gadu bez maksas palīdzību valodas apguvei saņem aptuveni 2300 cilvēki. Manuprāt, arī Latvijas valstī ir pienākums vispirms atbalstīt cilvēkus, kuri cenšas apgūt latviešu valodu, nevis sodīt par neatbilstošu tā izmantošanu. Tāpēc es neatbalstīšu šo likumprojektu.
Paldies vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Šobrīd Latvijas likumdošanā notiek dekodifikācijas process. Tas ir respektīvi sodāmība administratīvā arī tiek sadalīta pa nozaru likumiem, kur tiek definēti administratīvie sodi nozaru likumos. 2020. gada 1. janvārī stājās spēkā administratīvās atbildības likums, kas jau sen tika sagatavots. Ir dažādi veidi administratīvie sodi piemērojumi, kas nav ieliekami nevienā nozaru likumā, un tāds ir nav ieliekams arī administratīvās atbildības likumā, kas sen jau ir pieņemts. Šobrīd nav paredzams arī, ka valsts valodas likums tiktu atvērts līdz 1. janvārim, un līdz ar to, ja mēs šobrīd šo likumu nevirzam uz priekšu, tad daudz administratīvie sodi, kuriem ir gan preventīvs, gan sodāmības moments, viņi vispār netiek piemēroti. Līdz ar to ir paredzēts, ka šis likums stāsies vienlaicīgi spēkā ar administratīvās atbildības likumu, kurš stājās 2020. Gada 1. Janvārī spēkā un lūdzu atbalstīt šo likumu projektu.
Debats slēdzu. Vai vēlties ko piebilst komisijas vārdā?
Jā, atbildot uz kolēģa Gešina jautājumu par likumprojektu 18. Pantu, par klājas necieņas izrādīšanu pret valsts valodu, tas nav jauns pārkāpums sastāvs. Šāds sastāvs jau kopš 2001. Gada ir administratīvo pārkāpumu kodeksā 201. Ar indeksu 36. Pantā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 55 par, 22 pret. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.
Lūdzu noteikt priekšlikumu
iekšē. Priekšlikumu
šā gada 7. novembris.
Šā gada 7. novembris iesniegums priekšlikumiem. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumi likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Jā, kolēģi, arī šis likumprojekts ir saistīts ar tā saucamo APK dekodifikāciju, tas ir, lai pārnestu no administratīvā pārkāpuma kodeksa uz šo nozares likumu tās tiesību normas, kas saistītas ar administratīviem pārkāpumiem. Komisija ir izskatījusi, atbalstījusi pirmajā lasījumā, aicinam arī jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem atbalstu pirmajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 74 par, 1 pret. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesūtīšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 14. novembris.
Tātad priekšlikuma iesūtīšanas termiņš 14. novembris. Paldies! Tālāk likumprojekts grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš. Jā.
Savukārt, kolēģi, šis likumprojekts, kas ir arī par likumu, saistībā ar likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, ir saistīts ar to, lai pilnveidotu regulatora darbu ar normatīvo ietvaru. Un tas ietver sevī sekojušas lietas. Pirmkārt, likumprojekts cenšas novērst situāciju, kad var sanākt tā, ka regulatora padome pēkšņi visu nomainās un regulatora padomē nav gandrīz neviena ar atbilstošu kompetenci. Tad panākt, lai šī amatpersona rotācija būtu pakāpeniska, nenotiktu vienlaicīgi vienā gadā visi padomes locekļi netiktu nomainīti. Otra lieta tiek pilnveidots normatīvais regulējums attiecībā uz regulatora tiesībām veikt grozījumus izsniegtajās licencēs, grozīt nosacījumus izsniegtajās licencēs. Trešā lieta attiecībā uz regulatora pienākumiem un tiesībām saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas procesu. Nākošā lieta tas ir arī kas saistīta ar to, lai sinhronizētu, lai harmonizētu savā starpā tarifu noteikšanas procesu, tas, kas ir noteikts šīnī likumā un tas, kas ir noteikts atbilstošajās regulējošajās nozerēs, atbilstošajos tiesību aktos, kas regulē tieši šīs nozeres. Tad, lai viņi savā starpā šīs tiesību normas būtu savstarpēji harmonizētas. Un vēl viena svarīga lieta, tas ir attiecībā uz to, kādā veidā regulators risina strīdus procedūras. Komisija ir izskatījusi viņu pirmajā lasījumā, aicinu arī jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 78 par, pret atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesūtīšanas termiņus.
Šā gada 7. novembris.
Šā gada 7. novembris. Termiņš iesniegt priekšlikumiem. Kolēģi, gatavojamies pārtraukumam. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Labdien, Alstie Gorie deputāti. Reģistrāciju neizgājām. Aldis Adamovičs nav, Aldis Blumbergs nav, Boris Tilevičs neredzu, Janis Duklavs neredzu, Marija Gulbiva nav, Ines Ikstēna nav, Artūs Kaimiņš nav, Rihards Kols, Maris Kučinskis, Inār Murnēc, Romans Naudiņš, Dana Rezins Lozola, Janis Sendbergs, o, ir. Janis Vulcāns, Elita Zalte Grosa, paldies,
paldies. Pārtraukums līdz 15.30.